newskids.net taqdim etadi.
Taqdirimiz bog'lanar bugun. Yosh ko'ngil